zabývá ekumenismem, což je vlastně hnutí, které si, nevím, jestli to řeknu správně, možná ještě opravím, ale já mám prostě jakoby hnutí v církvi, které jde o jednotu křesťanů. Ekumenismus znamená, že souvisí s jednotou všech křesťanů. A Martina taky táta od dvou kluků. Mám pocit, že máme podobný věk, takže to jsou už pubertěháci.
14-16.
Takže krásný věk, takže se nenudí. Nenudí se nejenom z toho důvodu, že má takovýhle kluky v tomhle věku, ale Martin taky učí na Evangelické teologické fakultě, jestli se nepletu, a určitě dělá řadu dalších zajímavých věcí. Ale já už nebudu řečnit a Martin má to téma A co církev, že jo? Nahráváme, ano, on to nahrává, že? Martine, máš slovo, díky.
Dobrý večer. Jsem rád, že jsem tady mezi vámi, je to vždycky rád jsem na Alfě. A mrzí mě, že to nevyšlo, už jsem tady měl být na jeden termín, ale tak to nevadí, tak si to vynáhradíme dnes. Mám mluvit o tom, co je to církev, nebo a co církev je to téma. Mám to rozděleno do tří částí. Správný člověk, křesťan, když přednáší, tak vám řekne, že správná křesťanská přednáška má tři části podle vzoru Nejsvětější trojice, ale já to mám různá doplnění, ale tři části jsem si zvolil. První je, co je to církev. A omlouvám se, budu tady koukat do papíru, abych na něco nezapomněl, nebo abych se toho neřekl příliš mnoho. Když se řekne církev, tak si mnozí jako první představí nějakou instituci většinou. Respektive je to tak, že si to představí spíš lidé zvenčí, když si představí nějakou instituci, organizaci, případně nějaké úředníky. Lidé zevnitř, tedy lidé v církvi žijící nebo žijící z církví, si možná víc zatím představí, že je to společenství lidí. Možná je napadne jako jejich kostel, jejich farnost, jejich kněz. Mám to v úvozovkách, to je jejich. Ano, tohle je vlastně ta odpověď na tu otázku. Církev je především společenstvím nebo shromážděním lidí. Když bychom se podívali do Bible, tak taková minimální definice, nebo to, co můžeme za minimální definici považovat, jsou Ježíšova slova z Matoušova evangelia. Neboť kde jsou dva nebo tři shromáždění ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich. A z této definice je jasné, že církvi nejde jenom, že tam jde vlastně o dvojí. Je to jednak společenství mezi lidmi navzájem a potom také společenství lidí s Bohem. Tento dvojí charakter církve, tedy společenství mezi lidmi navzájem a společenství lidí s Bohem, můžeme vlastně zjistit, když nahlédneme i do Bible. Podobně jako v řadě jiných případů a témat, Bible si moc nepotrpí na nějaké definice. Ta spíš vypráví příběhy nebo podává různé obrazy. Obrazy, které můžeme vztáhnout na církev biblické, přirovnávají církev k živému organismu. Například vinný kmen, boží stavba, ve římskokatolické teologii zdůrazňuje především obraz jako boží, církve jako božího lidu nebo Kristova těla. Já nevím, jestli vás to napadá, ty verše, které tady mám. Třeba já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti, kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mě nemůžete nic činit. Nebo je tady, jsme spolupracovníci na božím díle a vy jste boží pole, boží stavba. Nebo nevíte, že jste boží chrám a že duch boží ve vás přebývá. A tak dále, těch obrazů je tady několik. Tyto biblické obrazy zároveň zdůrazňují úzký vztah mezi církví, tedy mezi společenstvím lidí a Bohem, respektive Ježíšem. Už to tady zaznělo, třeba vinný kmen a ratolesti, nebo se používá obraz hlavy a Kristus jako tělo, nebo obraz stáda, což asi v dnešní době úplně nevnímáme jako pozitivum, ale tehdy to bylo vnímáno pozitivně, stáda a Ježíš jako pastýř, dobrý pastýř, jako stavba, nebo a základ, Ježíš jako základ, nebo úhelný kámen. Takže vidíme, že tam je opět ten aspekt toho, té návaznosti, které společenství mezi lidmi a společenství lidí s Bohem. Přesvědčení, že je církev především společenstvím nebo shromážděním lidí, vyjádřili křesťané hned od počátku mimo jiné i tím, že pro svá shromáždění začali používat řeckého slova eklézia. Tímto slovem se v tehdejší době, v dobové řečtině, označovalo shromáždění svobodného lidu. Svobodného to znamenalo, že to v tehdejším pojetí nezahrnovalo ani ženy, ani otroky. No, ale oproti tomu nemáme svědectví, že už od té nejranější doby byly v těch křesťanských společenstvích právě ženy i otroci, což vzbuzovalo jako podezření z těch, v tom dobovém kontextu, co to je za divnou jako společnost, že nedělá tyto rozdíly, které ta společnost dělala. A tohleto, tahle ta eklézia v tom významu dobovém, teďka nemyslím to, co, jak se označovala církev, ale to, co byla ta eklézia, bylo to svobodné shromáždění nebo shromáždění svobodného lidu, které se v antických městech volávalo, aby se na něm projednávaly důležité otázky toho, týkající se toho města a jeho obyvatel. Nebylo to teda nějaké náhodné setkání, bylo to shromáždění řádně svolané. Proto je v tom názvu, v tom eklézia, je tam znát ten řecký ten základ řeckého slova kaleo, volám, svolávám, předvolávám. A zase, opakuju to tady pořád dokola, aby křesťané vyjádřili to dvojí, to společenství mezi lidmi a společenství s Bohem, tak nejčastěji používali to, spojovali to slovo eklézia s přídavným jménem kyriaké, tedy páně, neboli pánova. To řecké slovo kyrios znamenalo pán, ale ne jako ve smyslu určení pohlaví nebo společenského statusu, ale jednalo se vlastně o vyznání. Dokonce to bylo jedno z ústředních vyznání. V listě Římanům apoštol Pavel píše, vyznáš-li svými ústy Ježíše jako pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Nebo v prvním listě korinským je, nikdo nemůže říct, Ježíš je pán, leč v duchu svatém. Jo, tak to pán, to kyrios, znamenalo, bylo vyznání vlastně, že Ježíš je Bůh. A od těchto dvou řeckých slov, kyriaké a eklézia, jsou vlastně odvozeny názvy pro církev v řadě evropských jazyků. Zatímco románské jazyky většinou odvozují to označení církve od slova ecclesia, já nevím tady, domluví francouzsky l'église, italsky chiesa, nebo další tady mám. Oproti tomu germánské a slovanské jazyky to své označení odvozují spíš od toho adjektiva kyriaké, pánova, anglicky church, německy kirche, církev, rusky a tak dále. Zase jich tady mám zhradu další příkladů. Také to české slovo církev je vlastně odvozeno od toho řeckého slova kyrios, nebo tedy adjektiva kyriaké. Čeština má však jednu zvláštnost. Zatímco většina jazyků nazývá, nebo používá stejný termín pro to společenství lidí, tak i pro instituci a teda to společenství a instituci a zároveň kostel, tedy to místo, kde se schází ti lidé, tak čeština to rozlišuje. Dočetl jsem se, že stará čeština tento rozdíl taky neznala. Používá slovo církev jako označení pro kostel, což byl většinou dřevěný kostel. Ale když se potom začaly stavět kamenné kostely, tak v tom dobovém kontextu, i to, že byly často spojeny buď s hradem, nebo poskytovali útočiště, tak se rozvinulo to označení kostel z latinského slova castellum, tedy jako pevnost. Trošku jiný taky termín mají v polštině, že tam používají slovo kościół, což je zase od toho kastel, ale tam to zase používají stejné pro jako lidi i pro to místo. To je jenom taková odbočka. Na závěr bych znovu rád připomněl, nebo na závěr této části, té první části, bych jenom znovu rád připomněl a zdůraznil, že ke křesťanství společenství lidí mezi sebou bytostně patří. Možná to někoho překvapí, ale nikdo nemůže být křesťanem dlouhodobě sám. Když to říkám studentům, tak si vypomáhám některými ukázkami, třeba při té nejznámější křesťanské modlitbě oslovujeme Boha slovy Otče náš. Nikoliv jenom můj postoj modlícího se křesťana není jedináčka rozmazleného, který má pocit, že je jediný. Dále i ty texty biblické jsou určené k hlasitému přečítání, tedy k tomu, aby byly čteny ve společenství. Ještě bych vybral další jeden citát, že vlastně není možné nemilovat lidi a tvrdit, že milují Boha. No, v prvním listě Janově je delší pasáž, já z ní cituji jenom jeden verš. Kdo miluje Boha, ať miluje i svého bratra. Jo, je tam ten obraz toho, jestli, když někdo říká, já miluji Boha a nenávidí svého bratra, je lhář. Protože kdo nemiluje svého bratra, kterého vidí, jak může milovat Boha, kterého nevidí. Možná se vám to, možná vám to případně přijde jako taková hloupost, jo. Ale když se potom setkáte jako s křesťany, a taky jsem se s takovými setkal, jo, kteří působí jako velmi zbožní a velmi, nevím, jestli teda milující a třeba uctívající Boha, ale vlastně z nich cítíte jako nenávist k okolním lidem, tak je tam něco špatně. Pojďme dál. Druhou část jsem si nazval církev jako instituce. Už jsem vám říkal, že když se řekne to slovo církev, tak si lidi vybaví instituci, organizaci. Možná v tom prvním to mohlo vypadat, že jsem zdůraznil víc ty lidi, jako by ta odpověď, že je to instituce, organizace, byla špatná, ale není tomu tak. Církev je také instituce. A řeknu vám možná proto nějaké důvody. Shromáždění křesťanů byla ve svých počátcích poměrně jednoduchá a improvizovaná. Nejčastěji se křesťané scházeli v soukromých domech. Brzo bylo potřeba stanovit určitá pravidla. Také kontakty mezi různými místními církvemi vedly k hledání a formulování společných pravidel. Tak se postupně formulovala ta instituční stránka církve, která se v průběhu dějin rozvíjela a proměňovala. Kdybyste byli právníci, můžu si tohle z toho odpustit. Možná, že někdo z vás právník je. Protože právník ví, že ubi societas ibi jus. Tam, kde je nějaká společnost, tam je i právo, právnická zásada. Tam jsou potřeba tedy pravidla nějakého soužití. Někteří, a dokonce jsem takhle slyšel vykládat i církevní právníci, vám zase řeknou, odkážou buď, a to je spíš pro pány, odkážou k fotbalu, kde jsou taky potřeba nějaká pravidla, aby si ti lidé dobře zahráli. Případně někdo to přirovná k potřebě pravidel, jako u pravidel silničního provozu na silnicích. Jo. Já tahle přirovnání nemám tak rád, nebo nepoužívám je. Já používám raději dvě jiná přirovnání, možná trošku jakový primitivnější, nevím, mě se líbí víc. A to jsou dvě pravidla, nebo dva takové pokusy o vysvětlení. Jedno je hra na tichou poštu a druhé je pořádání párty. Nejprve tu hru na tichou poštu, to snad všichni znáte, asi jste to někdy hráli, že se pošle nějaké vyjádření nebo věta, souvětí a potom se všichni baví tím, co z toho vznikne na konci. Se studenty jsme to hráli ještě jinak. Poslali jsme všechny za dveře, nebo prostě skupinu za dveře a pozvali prvního, ten si poslechl nějaký příběh plný různých termínů, detailů. A ten pak musel připravit dalšímu, který přišel do místnosti a ten dalšímu a takhle dál si to jako vyprávěli. A nakonec jsme se všichni zasmáli tomu, že se přečet ten původní příběh, tak jsme se zasmáli tomu, co z toho vzniklo. Pro nás v místnosti, co jsme tam byli od začátku, to bylo strašně zajímavé, protože jsme vlastně mohli na těch pořád příbězích poslouchat, co se tam změnilo, co tam bylo vypuštěno, ale třeba i přidáno. Jo? Bylo to v tomhle ohledu zajímavé. S jistou nadsázkou jsme si tak mohli ukázat, co to je proces předávání určité tradice. Výsledný příběh by byl zřejmě věrnější, pokud by ho neposlouchal jen jeden, ale kdyby tam byly třeba tři hned, jo? Kdyby to předávali tři, protože by si pak lépe to společně, každý by si něco zapamatoval a lépe by to zrekonstruovali. Tomu předávání by ještě jistě prospělo to, kdyby si mohli dělat nějaké písemné poznámky, i když vždycky by to bylo poznamenáno určitou subjektivitou. A tady na tom si i můžeme ukázat, že aby se nějaká myšlenka předávala co nejvěrněji, tak potřebuje nějaké jako zakotvení. Právě z tohohle můžeme jistou analogii usoudit, že bez společenství křesťanů hrozí nebezpečí, že si každý ten jeden by si podle sebe víru natolik přizpůsobil a upravil, že by nakonec ani nebyla křesťanskou. Třeba v listě Židům čteme výzvu. Dejte si pozor, bratři, aby někdo z vás neměl srdce zlé a nevěrné, takže by odpadl od živého Boha. Naopak pozbuzujte si navzájem den co den, dokud ještě trvá ono dnes, aby se nikdo z vás oklamán hříchem nezatvrdil. Samozřejmě nejde jen o věc učení, jo, protože v křesťanství nejde jen o převyprávění příběhu, ale o životní praxi, o živou víru. Biblické texty také zdůrazňují, že máme určitý díl zodpovědnosti jeden za druhého. Biblické texty nabádají ke starosti o druhé, ke vzájemné podpoře, ale zároveň nás napomínají, aby tato starost nebyla motivována pocitem povýšenosti a vlastní dokonalosti. skoro tady vždycky mě napadá, že jako umíme takový to napomínání druhých, ale v těch biblických textech se sice zmiňuje to napomínání, ale je tam mnohem víc ta podpora. Tady ta napomenutí třeba z Matoušova evangelia, nesuďte, abyste nebyli souzeni, neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Známý výrok z Lukášova evangelia, jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém vlastním oku nepozoruješ. Nebo z listu Galackým, bratři, upadne-li někdo z vás do nějakého provinění, vy, kteří jste vedeni Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu v duchu mírnosti. A každý si dej pozor sám na sebe, abys také nepodlehl pokušení. Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův. Jo, tato napomenutí. Takže to je jeden ten aspekt, trošku jsem s použitím toho odkazu na tu tichou poštu, že v tom prostě člověk nemá být sám, že potřebuje určité společenství, určité institucionalizované společenství. A teďka ještě to druhé přirovnání, které rád používám, a to je ten odkaz na party. Není to úplně fér, protože já vlastně s pořádáním party moc velký jako zkušenosti nemám. Jen mi to přišlo vhodné, abych přiblížil ten přechod mezi spontaneitou k organizovanější podobě. A navíc to křesťanské setkávání, zvlášť to bohoslužebné, má být především slavením, oslavou. Takže to mi zase přišlo jako blízké k party. Když něco takového děláte, tak potřebujete rozdělit různé úkoly. Že? Možná, že to jednou zvládnete sami a pak zjistíte, že to všechno prostě nestačí. Já se vzpomínám, když jsem tady v těch prostorách organizoval oslavu svatby, že jsem sice požádal o některé úkoly pár lidí a říkal jsem, příště bych to uměl líp, příště bych jako těch lidí delegoval víc. Takže tohle potřebujete. Když pořádáte něco častěji, pak zjistíte, že vám ulehčí situaci, když dáte určitá pravidla. No, děláte nějaké zkušenosti, co funguje, nefunguje, dáte nějaká pravidla. Nebudu asi zase říkat nějaký příklad, ale... No a potom taky zjistíte, že třeba někdo má na něco větší talent. Jo? Někdo třeba umí vybrat dobrou hudbu, někdo umí dobře míchat nápoje, někdo umí promluvit k lidem, někdo umí i třeba zjednávat pořádek, když nastanou konflikty. Jo? Takže zjistíte, že každý má nějaké obdarování nebo prostě se v té roli někdo jako osvědčil. A to mi vlastně připadá podobné, jako když apoštol Pavel v prvním listě Korinským popisuje různá obdarování v souvislosti se vznikajícími službami v rané křesťanské církvi. Je to z prvního listu Korinským 12. kapitola. Každému je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož ducha, někomu zase víra v témž duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchu, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. Prostě různá obdarování mají lidé. A apoštol Pavel, když to popisuje, tak vlastně on používá obraz těla, které má různé údy. A říká, tak jako tělo je jedno, ale má mnoho údů, a jako všechny údy těla jsou jedno tělo, ač je jich mnoho, tak je to i s Kristem. A dále říká, vy jste to tělo Kristovo a každý z vás je jedním z jeho údů. A pak to aplikuje na to křesťanské společenství a říká, ano, v církvi ustanovil Bůh jedny za apoštoly, druhé za proroky, třetí za učitele, potom jsou mocné činy, pak dary uzdravování, služba potřebným, řízení církve, řeč ve vytržení. Takže tady se dá použít tento obraz. Při četbě toho obrazu je ale dobré uvědomit si jednu věc, že toto společenství, které popisuje Pavel, není společenstvím jednoho muže, že by to tam jeden člověk táhnul a ostatní se vezli. No, pro jistotu to ještě jednou připomenu. Každému je pro jistotu je dán zvláštní projev ducha ke společnému prospěchu. Jo. Všimněme si každému a dar ducha. A to je dáno ne k tomu, aby se nějak realizoval, ale aby to bylo ke společnému prospěchu. A přestože v katolické církvi máme kněze, tedy můžeme říct specialisty nebo profesionály, kteří se té službě zasvětili natolik, že se zříkají i třeba svého manželského života, tak přesto nás toto nezbavuje povinnosti, abychom hledali a nacházeli to naše obdarování a přiložili ruku k dílu, každý podle toho svého obdarování, a přispěli k budování společenství. Nevím, jak tady mám, tady tam mám poznámku, že to mohu vynechat. Mám tady poznámku, že podle vyznání víry jsou takové čtyři charakteristiky církve, že věříme v jednu svatou všeobecnou apoštolskou církev, tedy tyto čtyři termíny, možná, že to zatím přeskočím. Protože chci, mám tady druhý exkurs a to je jenom pár slov, co o církvi říká druhý Vatikánský koncil, tam se mi líbí dva citáty. Jeden upozorňuje na souvislost spojení církve s lidmi a s lidstvem a jeho dějinami. To je známý začátek, nebo známý, pardon, je pro mě známý a tak jako v kruzích teologických známý z pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, která se jmenuje Gaudium et Spes. Tyhle katolické církevní dokumenty se vždycky jmenují podle začátku v latině. A Gaudium et Spes je radost a naděje. Ten dokument skutečně začíná radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých. A všech, kteří nějak trpí, je i radostí a nadějí, smutkem a úzkostí Kristových učedníků. A není nic opravdu lidského, co by nenašlo v jejich srdcích odezvu. Berte to jako, ani ne tak tvrzení skutečnosti, a jako popis ideálu. Druhý ten citát se mi zase líbí, že ukazuje na vztah mezi církví a Kristem, zase ještě trošku z jiného pohledu, než jsem vám říkal. A je pro změnu zvěroučné konstituce o církvi, která se jmenuje Lumen Gentium, což je světlo národu. Já jsem vždycky studenty trápil, když jsem říkal, no, tak jako o čem ten dokument je, když je jako o církvi a jmenuje se světlo národů, tak jako ti, co to nečetli, tak většinou řekli, no, že církev je světlo národů. Tak jsem říkal, chyba, to jste to nečetli. Dokument začíná následovně. Kristus je světlo národů. Proto tento posvátný s ním shromážděný v Duchu svatém má vřelou touhu hlásáním evangelia všemu stvoření osvítit všechny lidi jasem Kristova světla, které září na tváři církve. Tady koncil použil takový starocírkevní obraz, který někdy přirovnával církev k měsíci a Krista ke slunci. Jo? Že vlastně říkal, že to veškeré, co ta církev vyzařuje nebo dělá, může jedině tím, nakolik na sobě nechá zrcadlit to světlo Kristovo. Jo? Je-li méně věrná, tak ten obraz zatemňuje, je-li více věrná, tak září více, ale ne vlastním světlem. A tím se dostávám ke třetímu bodu, nebo ke třetí části dnešní přednášky, a to je vlastně úkol církve a smysl její existence. Už se vám tímto citátem poněkud napověděl. Církev má svědčit o Kristu, tedy zachovávat a předávat živou vzpomínku na Ježíše Krista, na jeho život a na jeho vykupitelské dílo. V této souvislosti je dobré si uvědomit, že kdyby nebylo církve, tedy toho společenství Ježíšových učedníků a jejich následovníků, zřejmě bychom neměli žádnou Bibli, jo? Zřejmě asi ani starý zákon. Neměli bychom žádné evangelium, tedy evangelium znamená radostná zvěst. A pravděpodobně bychom nevěděli nic o Ježíši Kristu, ani o naději, kterou lidem přinesl. Nemusíte s tímhle souhlasit, to je mé mínění. Můžete si myslet, že se pletu, že si to tady příliš jako malu, že to není pravda, že by to určitě někdo zachytil, zapsal. Já si myslím, že kdyby nebyli Ježíšovi následovníci, tak opravdu by se ani do té historiografie Ježíš pořádně nedostal. Některé biblické texty, tenhle se úkol církve zachycují a vyjadřují způsobem, že třeba říkají, že skrze Ježíše promluvil Bůh a skrze církev promluvá Ježíš. Třeba takový zase, je mi hloupý pořád říkat slavný známý, ale mně se takový líbí ten začátek třeba listu Židům. Mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. To je to, že Bůh promluvá v Kristu. A potom v Lukášově evangeliu najdeme, kdo slyší vás, slyší mne, říká Ježíš učedníkům. A kdo odmítá vás, odmítá mne. A kdo odmítá mne, odmítá toho, který mě poslal. Ta církev je společenstvím, jehož základy položil sám Ježíš, který povolal a shromáždil apoštoly, žil s nimi a učil je, a v několika případech Ježíš dokonce své učedníky výslovně pověřil, aby v jeho díle pokračovali. Jo, třeba komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny, komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. Nebo při slavení třeba večeře páně, tam říká, to konejte na mou památku. Pozor, ale v Bibli se často setkáme s tím, že učedníci Ježíšovu slovu vlastně ani nerozuměli. A po jeho smrti měli strach, rozutekli se, skrývali se. Přestože by mu byli na blízku, tak to nechápali. To může být i pozbuzení pro nás, když to nechápali oni, můžeme si dovolit to nechápat i my. Teprve Ježíšovo pozbuzení po jeho vzkříšení a hlavně události o letnicích, tedy se slání Ducha Svatého, povídání Duchu Svatém jste předpokládám měli, tak ty, tak tam čteme, že učeníci byli naplněni Duchem Svatým a že jim tyto události dodali odvahu. Ostatně po tom Petrově kázání o letnicích se k apoštolům podle Bible přidali 3000 lidí a tak vlastně vznikla církev. Proto se taky někdy oslava letnic, tedy slavnosti slání Ducha Svatého, považuje za narozeniny církve. Ale všimněme si znovu, že i podle textu Bible existuje napětí mezi silou evangelia, teda té evangelijní zvěsti, a slabostí jeho nositelů. Třeba v druhém listě Korinským se mluví o pokladu, ale tento poklad máme v hliněných nádobách, aby bylo patrno, že tato nesmírná moc je boží a není z nás. Všimněme si, že třeba Petr, ten nejpřednější z Ježíšových učedníků, Krista třikrát zapřel. No, už jsem tady říkal, že učedníci nechápali, nerozuměli. Dokonce Bible předpokládá, že ve světě a tedy i v církvi jsou pohromadě dobré i zlé a nejde to dost dobře rozlišit. To je to známe, já se toho dneska z toho slova nezbavím, tak to byste měli vyznat. Podobenství o koukolu mezi pšenicí, jo, který tam je a není možné ho vytrhat do žní, protože je to tak spojeno, že by se vytrhalo i ta úroda. Takže jsem dospěl až ke konci a dovolím si shrnutí těch tří bodů, které jsem měl. Co je církev? Bylo to první téma. Církev je společenství mezi lidmi navzájem a je společenství lidí s Bohem. Druhá věc je, že když budeme přemýšlet, proč je církev institucí, proč jsou v ní nějaká pravidla a služby, tak si můžete vzpomenout buď na fotbal a pravidla silničního provozu, nebo na tichou poštu a pořádání párty. Ale hlavně nezapomínejme na to, že ve skutečné církvi má charisma, má to obdarování každý. Nikdo by ho neměl ani zahrabávat, ani se s ním vytahovat před druhými, ale měl by ho nabídnout k prospěchu celého společenství. A třetí bod je, že smyslem existence církve a smyslem existence křesťanů je svědčit o Ježíši Kristu, tedy zachovávat a předávat živou vzpomínku na Krista, na jeho život a na jeho vykupitelské dílo. Nevím, jestli máme ještě čas, byl jsem požádán, abych řekl pár slov k tomu takzvanému synodálnímu procesu. Nevím, jestli jste zaznamenali, pro katolickou církev je nyní téma takzvaný synodální proces, který odkazuje na ten obraz církve jako božího lidu, jako putujícího lidu, ne jako nějaký statisty, co čekají, až někdo přijde a udělá, ale jako boží lid, který putuje, podobně jako Izraelci putovali pouští. Používá se tam ten termín synoda, což je spojení na dvou řeckých slov, zase syn, hodos, syn, co je český příslovce, zároveň spolu, nebo předložka se, a slovo hodos, cesta, stezka, chůze. Našel jsem takovou zajímavou věc, že vlastně díky tomu etymologicky je to podobné jako schůze, že tam máte taky s a chůze, že to je podobný. Smyslem toho má být přemýšlení o tom, jak v církvi věci fungují, případně jak by mohly jako fungovat lépe. A mělo by to být tak, že by to mělo zahájit určitou změnu uvažování a mentality v církvi. Ne, že se udělá jako vždycky, že se na to sedne, napíše se nějaký papír a z toho se udělá nějaký dokument a ten se založí někam do knihovny a všechno se bude dělat tak, jako se to dělalo dosud. Ale že se bude proměňovat mentalita, která v té katolické církvi, dlužno říct, je taková, že se pořád jako čeká, co vymyslí tam nahoře, jako, jo, co řeknou, jo, co na to Vatikán, co na to arcibiskup, co na to pan farář. Jo. Ono samozřejmě jako je dobré, aby ty různé úrovně církve spolupracovaly, fungovaly. Jo, ale když přijmeme právě ten obraz toho, že v té církvi má to obdarování a charisma každý, tak každý nějakým způsobem může přispět. Samozřejmě, aby to nebylo, že si každý bude dělat, co chce, je tam potřeba ten nějaký ten společný zájem a to občas i nějaké společné usměrnění. Já si myslím, že takto by ty služby v katolické církvi měly být spíš jako i určitý moderátoři těch charizmat. Ale ono, když se zeptáte těch kněží a biskupů, tak ono to zase není tak, že by měli spousta podnětů a spousta nápadů, z kterých jako vybírat. A možná, že jako se to rozdělo ve velkým, že je to vizualizované, že ta synoda má takovou jako vizualizaci, a to ukážu, jestli tam někdo ještě vůbec zůstal, je takové logo, jo, které právě má ukazovat právě ten boží putující lid, tak sympatické, že jsou tam mladí, staří, s holí i na vozíku, jo, je to taková jako hezká věc, že ten obrázek není statický, že ten lid nestojí na místě, že je v pohybu a vyjadřuje to společné putování. Já jako historik samozřejmě znám mnoho pokusů. Dějiny církve jsou neustálé pokusy o reformy a neustálé situace krize, takže mám jistou zdravou skepsi k tomu, ale tím se nebráním tomu, že by třeba časem z toho mohlo být něco dobrého. Právě tím, jak bylo řečeno, že působím na Evangelické teologické fakultě, tak mimo jiné vyučuju, jak to je v různých církvích a vím, že vlastně v tomhle katolická církev je spíš výjimkou mezi křesťanskými církvemi u nás působícími, protože většina těch církví má zastoupení laiků, ať už v těch pastoračních radách, staršovstvech nebo na synodech. Unikátní je téměř katolická církev v tom, že si to společenství farní nevybírá svého faráře ve většině církví, je to buď přímo volba, nebo nějaká konzultace s tím církevním vedením. Jo. O biskupech ani nemluví, ty se volí na synodách v jiných církvích. Takže v tomhle vnímám, že ta katolická církev má mnoho co dohánět, ale jenom si myslím, že jí to bude trvat ještě nějakou delší dobu. Pokud k tomu bude tady ten synodální proces impulzem a výzvou, bude to jedině dobře. Tak jo, tak to je ode mě všechno, tak děkuju, že jste to vydrželi do teďka.